امشي. وهو بعد كده بيقول لك روح ورختك عند العصابه ديت وشوفهم هناك الدنيا، عشان انا ابتديت ان انا اقلع والحوار كده فاهم، ابتدى يخرج عن السيطره. المهم ان انت بتبدا ان انت تخرج بره الشقه، وبتروح تاخد عربيه، وبتبدا ان انت تتجه على العلامه اللي ظهرت لك على الخريطه. ولما بتروح هناك بتعرف ان هو جراج تبع واحد صاحب سويت وبتاعه، والمفروض ان هو مجهز لك عربيه من بتوع الاسي عشان تروح لهم هناك، وتعرف ان انت تخش معاهم بقى وبتاع، تبقى ايه دخله يعني عشان تعرف تفتح معاهم كلام. وفعلا بتبدا ان انت تاخد العربيه منه، وبتبدا ان انت تتحرك على العلامه الجديده اللي ظهرت لك على الخريطه. ولما بتوصل هناك بتعرف ان هو المكان بتوع الاسي وبتاعه مش عارف ايه، وبيعملوا مسابقات بقى كار دانس وبتاعه مش عارف ايه والشويتين دول، لحد ما في الاخر بيجي لك واحد شبه كردي كده بقول لك يا اسطى داخل باتل دلوقتي، وانت بتقول له يا اسطى ودي حالا ناو دلوقتي. المهم ان انت بعد كده بتبدا ان انت تخش معاه بقى في مسابقه وبتاعه مش عارف ايه، لحد ما في الاخر المهم يعني في الاخر ان انت بتكسب المسابقه ديت. وبعدها بتتفاجئ ان كندل كانت هناك وبتاعه، وبتيجي وبتحضنك وبتقول لك يا اسطى امصيتني في وسط البشريه وبتاع، انت فاهم يحبوا يحكوا في اي حاجه فيها منظره. واختاه بهزر اقسم بالله. وفي الاخر بيظهر لنا واحد شبه كردي كده برضو، وبنعرف ان ده زعيم العصابه، وبنعرف ان العصابه دي اسمها فاريوس، وبنعرف ان الشخص ده هو اللي كندل ماشيه بتسنكح معاه، وبنعرف كمان ان اسمه سيزر فيالباندو. المهم ان انت بتبدا ان انت تشد معاه، بتقول له شيل ايدك من على اختلا وبتاع ومش عارف ايه، لحد ما في الاخر بيبدا يظهر لنا شخص تاني، والشخص ده المفروض برضو ان هو حاجه كبيره في عصابه فاريوس، وبنعرف ان اسمه جوس، وبنفهم من كلامه ان هو اصلا